Tiedän, että korona on kaikkialla mediassa ja asiaan tulee myös helposti jo kyllästyminen, koska siitä kuulee koko ajan. Mutta asia on niin iso, että en voinut olla käsittelemättä sitä myös Raamattuavain ekstrassa siltä näkökulmalta, että miten se vaikuttaa lähetystyöhön kansanlähetyksessä, kotimaassa ja ulkomailla. Ensimmäiseksi soitin Kyprokselle Ilolan perheelle. Puhelu on äänitetty viime viikon torstaina 19.3.
Haloo.
Haloo. Mitäs Iloloiden perheeseen kuuluu tähän aikaan?
No kiitos, eipä tässä ihmeellistä tällaista istua pökötellään kotona ja koetaan täältä käsin saa jotain aikaiseksi. Ihan mielenkiintoinen tilanne.
Niin, te olette just äsken lähtenyt sinne työhön.
No me tultiin 3. päivä tuossa tätä kuuta ja semmoinen viikon verran ehdittiin olla sillä tavalla, että saatiin vähän asioita järjesteltyä ja sitten alkoi tämä koronaepidemia täälläkin olla siinä mallissa, että alkoi tulla rajoituksia ja just ennen kuin piti saada lapsi tuonne päivähoitoon, niin edellisenä päivänä meni päivähoito kiinni ja täällä on oikeastaan hyvin tiukat rajoitukset tullut jonkun verran aikaisemmin kuin Suomessa tuli, että suurin osa työpaikoista on kiinni, koulut on kiinni, päivähoidot on kiinni, ihan vaan välttämättömimmät paikat, kuten ruokamarketit ja huoltoasemat ja apteekit saa olla auki. Ja samoin matkustusta rajoitetaan hyvin vahvasti, että parin päivän päästä tänne ei tule enää mitään lentoja. Se tulee ainakin pari viikkoa kestämään se tiukka matkustusrajoitus tällä tietoa, että täytyy toivoa, että kun tämä on tietysti saari, niin tämä on teoriassa suhteellisen helppo eristää. Täytyy toivoa, että näillä rajoituksilla on sitten myös hyvä teho täällä tämän koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi.
Te olette just äsken sinne muuttanut, niin millä tavalla tämä on vaikuttanut teidän töihin?
Kyllä tämä tietysti jonkun verran on, että ensinnäkin se, että meidän työpaikka meni melkein saman tien kiinni, kun tänne tultiin, että tämä Satseiskan kansainvälinen toimisto on tällä hetkellä kiinni, että sinne menee vaan ne ihmiset, joiden on ihan pakko sinne mennä käymään ja muut tekee kotoaan töitä. Ja moni pystyy tekemään kotoaan töitä, koska niin moni työ luonnostaan on semmoinen. Mutta tietysti tämä pitkällä aikavälillä tuo jonkun verran ongelmia, että päivähoitoon ei saa lasta ja se jonkun verran tuo semmoisia omia rajoituksia ja järjestelyitään tähän. Vaimolla on tuo työnkuva, on nyt aika selkeä, hän on tehnyt jo etänä Suomesta käsin samaa hommaa pitemmän aikaa, että hän pystyy aika hyvin jatkaa tätä tämmöistä etähommaa, mutta mun täytyy nyt sitten miettiä työkavereiden kanssa tuossa, mulla on vielä vähän auki toi työnkuvaus, että mitä mä nyt rupean sitten tekemään, jos tämä tilanne pitkään jatkuu tämmöisenä, mutta mäkin pystyn kyllä todella paljon tekemään kaiken maailman suunnittelutyötä sun muuta täältä. Mutta oli tämä tietysti hyvin erilainen alku kuin mitä odotettiin.
Mutta Sat7 ohjelmat pyörii kuitenkin koko ajan siellä.
Kyllä ne pyörii. Et ohjeistus on se, että se studiohenkilökunta, joka pystyy ohjelmia tekemään, menee studiolle ja tekee käytännössä esiintyjät ja sitten niin pieni tekninen henkilökunta kuin vaan mahdollista. Että esimerkiksi tämmöisiä tyyppejä on jätetty kokonaan pois, niin kuin maskeeraajat sun muut, että ne, jotka haluaa sitten naamaansa puuteroida, niin saa sen tehdä sitten omalla.
Nyt on tosi tärkeää, että ihmiset kuulee toivosta ja saa turvaa siitä Jumalan sanasta, niin onko tähän reagoitu Sat7:llä myös?
Kyllä on, että edelleen pidetään nämä päivittäiset suorat lähetykset toiminnassa ja niin se just yritetään sisällön osalta korostaa tätä tämmöistä kristillisen toivon näkökulmaa ja semmoista mahdollisimman tämmöistä paniikitonta ja asiallista suhtautumista tähän tilanteeseen itsessään. Tuolla eri maissa on paljon erilaista tietoa myöskin liikkeellä tästä tilanteesta, niin pyritään siihen, että ei lietsota mitään ihmeellisempiä ajatuksia tai luuloja tai paniikkia, vaan että pyritään nimenomaan tämän kristillisen toivon näkökulman kautta tuomaan semmoista rauhallista meininkiä ihmisten arkeen. Että kyllähän nyt varmasti, kun ihmiset kotonaan istuu, niin kyllä TV on todella paljon auki silloin. Et siinä mielessä tämä Sat7:n työ on kyllä ihan paikallaan just nyt.
Kiitos paljon Iloloiden perheelle ja siunausta teille.
Kiitos.
Soitin myös Teijo Peltolalle, kansanlähetyksen apulaislähetysjohtajalle, joka vastaa ulkomaan työstä. Hänelle soitin tämän viikon tiistaina.
Teijo Peltola.
Hei, tällä hetkellä tilanne on maailmalla aika erilainen kuin mihin ollaan koskaan aikaisemmin totuttu liikkeen sisälläkään.
Kyllä, näin osuit asian ytimeen.
Millä tavalla kansanlähetys on reagoinut tähän tilanteeseen?
No, meillä on kansanlähetyksessä 61 lähetystyöntekijää, joista tällä hetkellä on 33 Suomessa ja 28 ulkomailla, heillä 14 lasta. Me ollaan seurattu ja seurataan ja oltu yhteydessä eri puolille maailmaa niihin maihin, joissa meillä on työntekijöitä. Ja ollaan ryhdytty niihin toimenpiteisiin, joita tämä tilanne edellyttää, ja ne toimenpiteet on ollut aika moninaisia.
Niin, äskeisessä klipissä kuultiin Ilololta, että SAT-7 jatkuu edelleen työ, niin näkyykö tällainen samanlainen kaikkialla meidän kentillä?
No, työalueiden ja meidän yhteistyökirkkojen ja yhteistyöjärjestöjen tilanteet vaihtelee tosi paljon. Kyllä pääsääntöisesti voi sanoa, että meidän yhteistyökuvioissa noudatetaan hyvin samantyyppisiä periaatteita kuin meillä Suomessa. Tehdään etätöitä, toimitaan niiden ohjeiden mukaisesti, joita toimivaltaiset terveysviranomaiset on antanut, ja tehdään parhaamme, että tämä pandemia ei tästä enää pahene. Mutta kyllä niissä puitteissa, mitä meilläkin on, niin kuin minä nyt tällä hetkellä tässä, niin tehdään etätyötä. Ja tämä on yksi tosi mielenkiintoinen tilanne, että samalla maailma sulkeutui, voi sanoa, että lähes yhdessä päivässä, niin samalla paljon avautui sellaisia ovia, mitä ei ehkä aikaisemmin nähty. Ja, eli kyllä työ jatkuu ja lähetystyö, evankeliumi menee eteenpäin, ja se löytää vaan uudet kanavat.
Joutuuko ulkomailta tulemaan Suomeen takaisin pikaisestikin ihmisiä?
No, Eurooppahan on tällä hetkellä tämän pandemian keskus monessa suhteessa, ja siinä mielessä niin kuin aina ei ole välttämättä paras ratkaisu palata Suomeen. Et nämä on niin kuin maakohtaisia ratkaisuja, mitä tehdään. Meillä on tällä hetkellä tosiaan niin kuin 61 työntekijästä 33 on Suomessa ja 28 on ulkomailla. Ne on jokainen tilanne arvioitu huolella yhdessä meidän työntekijöiden kanssa. Jokainen työntekijä on saanut päättää, että jos hän haluaa palata Suomeen, niin hän voi palata tai he voi palata, jos on perheestä kysymys. Ja sitten me ollaan tietysti kuultu Suomen viranomaisia, paikallisia viranomaisia ja yhteistyökirkkoja, yhteistyöjärjestöjä, arvioitu sitä tilannetta. Ja tällä hetkellä, niin kuin monessa maassa, voi sanoa, että mitä kauempaa ja mitä useamman lentokentän kautta joutuisi Suomeen palaamaan, niin matkustaminen itsessään on terveysriski.
Viittasit tuossa aikaisemmin siihen, että on avannut maailmaa tietyllä tavalla myös samanaikaisesti, kun on sulkenut. Niin millä tavalla tämä näkyy meidän lähetystyössä?
Me joudutaan aikamoisella vauhdilla myös opettelemaan asioita, kun yhtäkkiä kaikki siirtyykin verkkoon. Tehdään varmasti virheitä, mutta ei se haittaa. Siinä samalla opitaan myöskin hirmuisen paljon uusia asioita. Mun aika paljon nuorempi työtoveri sanoi osuvasti, että nyt ratkaisee se, että onko meillä puhuttavaa vai onko meillä sanottavaa.
Teijo, sun työkuvaan liittyy tosi paljon tämmöinen organisointi ja järjesteleminen, mutta sanoit äsken, onko meillä puhuttavaa vai sanottavaa. Jos sun pitäisi nyt sitten se sanottava nyt tässä muutamalla lauseella, vai puhuttava, kummin päin se nyt menee?
Sanottava on se varsinainen hyvä juttu.
Jos sun pitäisi muutamalla lausella sanoa tämä sanottava, niin millä tavalla sä sanottaisit tässä hetkellä ihmisille sen?
Tänään sanan aika raamatulukuohjelmassa, jota mä itse noudatan, niin kylväjävertauksessa mä luen tästä kaksi jaetta. Lukkaan evankeliumin luvussa 8, jakeet 15 ja 18. Jeesus sanoo näin. Mutta hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja ehein sydämin ja kestävinä tuottavat satoa. Ja sitten jakeessa 18, tarkatkaa siis, miten kuulette. Jolla on, sille annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hän luulee itsellään olevan. Tämä tilanne kutsuu meitä siihen, että nyt kun monessa suhteessa kalenterit on tyhjentynyt, meillä on ihan oikeasti mahdollisuus pysähtyä Raamatun äärelle, Jumalan sanan äärelle ja rukoilla ja kysyä sitä, että mitä Jumala haluaa meidän elämässä tehdä. Ja tärkeää on se, että ollaan avoimia kuulemaan ja rukoillaan sitä, että me puhtain ja ehein sydämin ja kestävinä voitaisiin liittyä ja olla mukana Jumalan lähetyksellä ja lähetyksessä ja tuottaa satoa iankaikkiseen elämään. Ja samalla tämä niin kuin haastaa meitä semmoiseen niin kuin itsekritiikkiin, että onko se kaikki, mitä me ollaan tähän saakka tehty. Ja onko se sellaista, että onko meillä puhuttavaa vai onko meillä sanottavaa. Ja ajattelisin näin, että tämä vetää niin kuin hiljaiseksi, että kutsuu meitä etsimään Jumalan tahtoa, olemaan Jeesusta lähellä, kuulemaan häntä, etsimään Jumalan tahtoa ja kysymään, että mitä Jumala tahtoo meidän kanssa ja meidän kautta. tässä tilanteessa viestiä, ja siihen haluan kutsua meitä mukaan.
Kiitos. Tämähän kuulosti melkein siltä, että sulla olisi ollut se Raamatun kohta sovittuna, mutta näinhän ei ollut.
Näin ei ollut, joo. Mutta mä oon tänään työskennellyt meidän ulkomaantyön osaston kanssa, ja me ollaan käyty meidän tilannetta läpi eri puolilla maailmaa, ja me ollaan, niin kuin, me ollaan 24/7 sillä tavalla valmiudessa, että meidän ulkomaantyöntekijät, lähetystyöntekijät tietää sen, että he saa meidät kiinni, ja me seurataan tilannetta, ja on, juuri tänään tuli työntekijöitä myöskin kotimaahan, jolloin evakuoitiin semmoisessa tilanteessa, missä katsottiin se tarpeelliseksi, ja että me eletään tilanteessa, jossa halutaan olla valmiina. Sitä varten me ollaan kansanlähetyksen ulkomaanosastolla olemassa.
Kiitos paljon, Teijo.
Kiitos.
Täältä katsottuna Japani on lähellä Kiinaa, josta koronaviruskin lähti liikkeelle, joten soitin myös Asakolle ja Lauri Palmulle. Kysyin heidän kuulumisiaan tässä tilanteessa. Puhelu on äänitetty perjantaina 23.
Moi, terve.
Huomenta täällä ja iltapäivää siellä. Mitä Palmun perheelle kuuluu?
No kiitos, hyvää täällä pikkasen. Joudutaan olemaan täällä koronaviruksen takia tämmöisessä hiljaisuudessa ja yksinäisyydessä, mutta ihan hyvin me voidaan.
Millä tavalla tämä on vaikuttanut teidän työhön?
No meidän seurakunnassa on nyt jo maaliskuun alusta lähtien, eli 1.3. sunnuntaina pidettiin toki jumalanpalvelus, jossa sitten ehtoollistakin vietettiin erityisesti hygieniaan kiinnittäen huomiota, mutta sen jälkeen niin kaikki seurakunnan viikkotoiminta on tauolla.
Ja tietysti ihmiset voi soitella ja joskus joku tulee käymäänkin. Ja
me voidaan käydä itse jossain vierailulla. Ja näin. Ei tässä meitä ole niinku käsketty pysymään neljän seinän sisällä, mutta on vedottu kansalaisiin, että ei liikkuisi paljon eikä menisi niinku tilanteisiin, jossa ollaan läheisessä tekemisissä ison joukon kanssa, jossa on huono ilmanvaihto ja jossa niinku puhutaan tai lauletaan periaatteessa tämmöisiä niinku rajoituksia on niinku ehdotettu. Niin näähän osuu periaatteessa kaikki Jumalan palveluksiin.
Kun ajattelee seurakunnan ikäjakaumaa, niin sehän on aika sieltä vanhemmasta päästä myös. Onko se näkynyt siinä tunnelmassa?
No mun mielestä kaikki on kuitenkin sieltä, ne jotka on uskaltautunut kirkkoa tulemaan, niin varsin rauhallisia ja ihan positiivisesti jotenkin suhtautuvat, että kyllä tämä tästä vielä ohi menee, mutta tietysti on niitä, jotka ei sitten uskalla tulla ollenkaan paikalle.
Yritämme parhaamme mukaan miettiä, että missä vaiheessa sitten meidän toiminta tässä on niin kuin vastuullissa ja missä vaiheessa me asetamme ihmisiä vaaraan. Mutta siis näin yleisesti voisi sanoa, että vaikka Japanissa siis testataan vähän ja sitä kritisoidaan, että Japani testaa vähän, niin siitä huolimatta niin se tartunnan saadeinen ihmisten lukumäärä, mitä päivittäin ilmoitetaan, niin se ei osoita mitään kauhean eksponentaalista kasvua. Ja Nishinomiassakin 6 henkilöä, joilla on todettu tartunta, ja kaupungissa on kuitenkin 477 000 asukasta, niin ei me siinä mielessä olla kauhean huolissaan. Mutta ilman muuta, koitetaan omalta toimintalla huolehtia siitä, että kun kirkkoon tullaan, niin pestään kädet ja ei syödä ja ei juoda, ei pidetä kirkkokahveja. Ja kyllä se vähän orpo-olo, kun jumalanpalvelus loppuu ja sanotaan vaan, että okei, moi moi, menkää koteihinne.
Mm. Eli jumalanpalvelukset järjestetään kuitenkin tällä hetkellä?
No toistaiseksi ollaan järjestetty, mutta tietysti pitää päivä kerrallaan katsoa, mikä on tilanne. Ja tietysti noudatetaan myös Japanin valtion ohjeita ja muita.
Et eilen Osakan läänin ja sitten tai prefektuurin kuvernööri ja sitten myöskin joukolainen kuvernööri vetosi siihen, että nyt kun, siis tänään on kansallinen vapaapäivä Japanissa. Ja kun ihmiset yleensä on siis kansallinen vapaapäivä perjantai, sitten lauantai suuntaan, on 3 peräkkäistä vapaapäivää, niin vedotaan ihmisiä, että ei nyt lähtisi kauhean niin kuin suurilla joukolla ulos ja shoppailemaan ja niin edespäin. Voihan sitä aina vedota, mutta mitä tuossa kävin äsken vähän kävelyllä, niin kyllä siellä rannassa oli enemmän väkeä kuin koskaan. Eli ei ihmiset niin kuin neljän seinän sisällä ole. Että ajatus on siinä, että ulkona on turvallisempaa. Tai jos ei mennä ostoskeskuksiin, niin mennään sitten vähän piknikille tuonne merenrantaan. Ja tällä hetkellä vain vedotaan kansalaisiin, että täällä ei ole mitään niin kuin määräyksiä annettu. Ja japanlainen yleensä nyt on varsin tottelevainen ja vaikka nyt vähän purnataan, niin jos ylhäältä sanotaan, että tehkää näin, niin kyllä ihmiset aika lailla sitten haluaa noudattaa sitä.
Jos japanilaiset ei olisi rauhallisia, niin millä tavalla tällaisissa tilanteissa japanilaisille voidaan kertoa Jeesuksesta?
Aina täytyy ihmetellä kyllä niin maanjäristyksien ja ydinvoimalaonnettomuuksien ja taifuunienkin aikana, kuinka rauhallisia japanilaiset kansakuntana on monien katastrofienkin keskellä. Pyrkivät noudattamaan ohjeita ja Toki pientä paniikkia aina välillä syntyy, vessapaperit loppuu ja näin poispäin kaupoista, mutta kyllä ne sellaiset tilanteet on ehkä sellaisia niin kuin kahdenkeskisiä tai pienissä porukoissa keskusteluissa tulee sitten se semmoinen hätä tai huoli, jota sitten yhdessä jakamalla ja sitten niissä tilanteissa aina itse kertoo sen oman näkökulmansa, että kristittynä vaikka mitä tapahtuisi, niin ei mun tarvitse pelätä, että Jumala huolehtii, kyllä lopussa kaikki käy hyvin, oli se sitten niin kuin inhimillisesti ajatellen mitä tahansa, mutta Jumala kyllä pitää huolen. Se on se turva, jota me saadaan tällä kertoa kyllä japanlaisille.
Kun on siis sairauden uhka, niin sinänsä eihän tässä niin kuin ihmiskunnalle ole mitään uutta siinä, että syntillä on kyllä sen jälkeen maailmassa on ollut sairautta, on ollut vajavaisuutta, on ollut katastrofeja ja niin edespäin. Eli siinä keskellä Jumalan lupaukset on kuitenkin muuttumattomia. Että tähän voi korostaa sitä, että siis vaikka ihminen on heikko ja ihminen kuolee, ihminen sairastuu, ihminen panikoi, niin Jumala kestää kaiken tämän. Ja vaikka me syytetään Jumalaa siitä, että miksi Jumala sallii tämmöistä pahaa ja näin, voidaan kuitenkin luottaa siihen, että ei se Jumala siitä meidän syytöksestä mihinkään kuole. Jumala ei mihinkään hävi siitä, että miten me huudetaan sille tai haukutaan häntä ja niin edespäin. Yksikin mies, joka tuli kirkkoon ja sanoi, että mikä ihme kristiusko tämä on, kun ei yhtäkkiä koronaa pysty kirkkokaan pysäyttämään. Sanoi, että eihän se kirkko sitä koronaa pysäytä. No mikä se Jumala sitten on, joka ei koronaa pysäytä? No ei se Jumala niin kuin toimi niin kuin automaatti. Että me painetaan nappia, niin sitten Jumala toimii just niin kuin me halutaan. Että me ei ymmärretä, mitä Jumala toimii. Ja nyt meillä on tämä sairaus tässä päällä. Mutta voidaan luottaa siihen, että ei se sairaus voita meitä. Ei se sairaus tule näin niin kuin iankaikkisuus mielessä meitä voittaa. Meillä on toivo siitä, että Jumala on kontrollissa, vaikka meistä se tuntuu siltä, että hän ei ole. No hän oli aika mielen kuohuvassa tilassa, niin sitä nyt ei tämän pidemmälle päästy. Mutta sanon sille, että huuda vaan niin kovaa kuin haluat Jumalalle, että ei Jumala siitä kahdu.
Kiitos Lauri ja Asako.
Kiitos.
Sinne. Ja voimia ja varjelusta sinne Suomeen. Ja muistetaan nyt, pidetään kädet ristissä ja pestään niitä käsiä. Eiks vaan?
Kyllä, kiitos. Vaikutukset koronalla täällä Suomessa ovat olleet myös suuret kansanlähetyksen toimintaan, kuten monen muunkin järjestön ja seurakuntien. Joten soitin Jukka Revolle, joka on kansanlähetyksen kotimaan työnjohtaja.
Jukka Revo.
Hei. Mennään suoraan asiaan. Kansanlähetyksen toiminta perustuu tosi paljon erilaisille tapahtumille, Jumalan palveluksille ja yhteisille. Millä tavalla kansanlähetys on nyt reagoinut tähän tilanteeseen kotimaassa?
Kansanlähetys on reagoinut tähän tilanteeseen oikeastaan hyvin samalla tavalla kuin kaikki muutkin hengelliset järjestöt. Eli mahdollisimman paljon erilaista toimintaa on siirretty nyt netin välityksellä etäyhteyksien päähän. Meillähän on perinteet jo siitä, että Ryttylän Jumalan palvelukset on striimattu. Netin välityksellä Jumalan palvelusta on seurannut vaikka 40-50, mutta nyt viime sunnuntaina meillä oli ensimmäisen kerran sellainen tilanne, että liturgi piti täyden liturgian ja saarnan tyhjälle salille. 400 Jumalan palvelukseen osallistujaa oli sitten netin äärellä. Nuorten maailma on lanseerannut tämmöiset live-nuorten illat. Siinä käytetään tämmöistä nuorten kanavia hyväksi. Muistaakseni se oli Instagram. Mä oon itse vähän myös tipahtanut näistä kaiken maailman kanavista. En ole enää itse nuori.
Kyllä se oli Instagram.
Joo, mutta ajattelen, että tässä olisi nyt kyllä hyvä mahdollisuus vaikka meille vähän vanhemmallakin väelle mennä vakoilemaan sinne nuorten iltaa, että jos mä ajattelen nyt täällä Lappeenrannassa, jossa itse asun ja menisin tuonne nuorten iltaan mukaan, niin ainakin omat lapseni katsoisivat hyvin hitaasti ja antaisivat merkkiä, että nyt isi sä oot väärään paikkaan, sun pitää äkkiä lähteä täältä pois ennen kuin sä nolaat meidät ihan lopullisesti, mutta nyt kun nämä menee Instagramiin nämä lähetykset, niin mun ymmärtääkseni mä voisin sitä anonyyminä seurata, että siinä mielessä tämä voi olla myöskin tämmöinen niin kuin sukupolvia yhdistävä asia. Junnutyössä on ruvettu kehittelemään tämmöisiä donkkisraamattuhetkiä, mitkä tulee netin kautta, ja hyvin moni kansanlähetyspiiri on rakentanut piirin toimistolle studion, josta lähetetään ohjelmaa. Kyllä mä ajattelen, että osa näistä toiminnoista, joita me on nyt kauhealla kiireellä kaikki järjestöt Suomen maassa tehty, niin ne osa niistä jää elämään, mutta osa sitten kuolee pois siinä vaiheessa, kun tämä poikkeuslaki loppuu. Ja
eli onko nyt sitten mahdollista, että Jukka Repo löytyy sieltä Instagram nuorten illasta kommentoimasta ja tykkäämästä ja lähettelemässä sydämiä?
täytyy varmaan joltain tämmöiseltä tekniseltä ja somemaailmassa kunnostautuneelta veljeltä tai sisarelta kysyä vähän vinkkejä. Ja tietysti jos joutuu osallistumaan keskusteluun, niin varmaan sitten aika äkkiä kyllä paljastuu, että kuuluu tähän fossiilisukupolveen. Mutta ainakin sen opetuksen aikana niin varmaan pystyy hiljaa seuraamaan ja kuulemaan sitä opetusta. Ja sitä kautta varmasti oppii ymmärtämään sitä, missä kysymyksissä nuoret tänä päivänä menee ja minkälaista kieltä he nykyään käyttää ja niin edelleen, että mä alan vissiin olla vähän enemmän vanha kuin nuori.
Kiitos paljon. Törmätään siellä Instagramissa sitten.
Joo, jos mä löydän sinne. Se on oma tekninen digiloikka tässä vielä tekemättä, että saa nähdä kuinka äijän käy.
No, soitellaan siitä sitten vaikka uudestaan.
Hyvä juttu, kiitos sulle.
Joo, kiitos. Hei hei.
Kiva, moi moi.
Jukan puheessa kuultiin, miten kansanlähetyspiireissä on myös reagoitu tähän tilanteeseen, joten soitin Etelä-Pohjanmaan piirijohtajalle Kai Niemelälle. Puhelu on äänitetty tämän viikon tiistaina.
Kaitsu.
Hei, minkälainen on Vaasan kohtaamispaikkayhteisö?
No, meillä on sellainen mukavan kokoinen porukka, että vähän sunnuntaista riippuen 60-100 on paikalla ja aika lailla sellainen vakiintunut ystäväjoukko, joka tulee joka sunnuntai sanan äärellä.
Kun ei ole mahdollista kokoontua, niin millä tavalla te järjestitte tämän tilanteen?
Viime sunnuntaina oli ensimmäinen live-striimaus meidän olohuoneesta ja aika jännittävä kokemus, koska viikko aikaisemmin mulla ei ollut mitään kokemusta, miten live-striimejä tehdään ja siinä viikko menikin perehtyessä. Saatiin sitten sunnuntaina ihan kivasti striimi onnistumaan.
Jos teillä normaalisti on 60-100, niin kuinka paljon tämmöisen live-lähetyksen kautta sitten oli?
Aika vaikea tietysti sanoa, että kuinka paljon siellä näitä kokonaisia katsojia oli, mutta jossain kohtaa sunnuntai-iltana lähempänä puolta yötä Facebook sanoi, että olisi ollut 207 katselukertaa ja sitten sen lisäksi oli vielä aika paljon katselijoita ihan nettisivujen kautta, koska kaikki ei ole Facebookissa, joten ei osaa sanoa, että paljonko oli todellisten katsojien määrä, mutta veikkaisin äkkiseltä, että ainakin varmaan saman verran, mutta ehkä myös enemmänkin.
Minkälaista hinnallista panostusta te olette joutunut tekemään?
Hirveästi ei tarvinnut taloudellisesti kärsiä tässä asiassa, että netistä löytyi ilmainen OBS-studio, millä pystyt vähän ohjata sitä striimiä ja laittaa alkukuvia ja dioja ja muita väliin laulusanat tai laulujen nimet. Yhdeltä ystävältä sain lainaan pienen miksauspöydän, johon sai kaksi mikrofonia kiinni ja sitä kautta saatiin äänet. Selvittelin siinä sitten, että sain puhelimen sitten kytkettyä kameraksi ja siinä oli oikeastaan ainut kulu, mikä meni, eli semmoinen 9 € kosti sitten softa, joka tekee HD-kuvaa tietokoneelle.
Millä tavalla tällä hetkellä voidaan tuoda laki ja evankeliumi ihmisille sydämellisesti esille?
Ehkä tärkein viesti, mikä niin kuin viime sunnuntainakin oli, että siinä ei hirveästi niin kuin lakia julistettu, vaan enemmän sitä toivoa, sitä armoa, sitä rauhaa, se evankeliumin puolta. Koska itse mä jollakin tavalla näen, että tämä maailman tilanne, kaikki se hätä, mitä ihmisellä tällä hetkellä on, niin se on jo aikamoista lakia monen ihmisen elämää ja he tarvii kuulla siitä toivosta, mikä meillä on Jeesuksessa. Ja totta toki tuossa sunnuntainkin lähetyksessä niin haastoin myös sellaisia katsojia, joita mahtoi linjoilla olla, että jolta puuttuu Jeesuksen antama rauha sydämestä, että on mahdollisuus tehdä parannus synneistä, kääntyä Jumalan puoleen, tunnustaa synnit tai Jeesus elämää ja saada niin kuin kaikki anteeksi. Et sillä tavalla kyllä niin kuin parannuksen tekokin oli esillä, mutta tarkoitus on jatkaa näitä lähetyksiä Facebook-livenä ainakin tällä hetkellä kohtaamispaikka Vaasa-sivulla. Me laitetaan sinne upotus myös meidän piirin nettisivuille, eli jos menee osoitteeseen epkl.fi, niin sieltä etusivulta löytää linkki, missä pääsee katsomaan sitten näitä sunnuntai-live-lähetyksiä.
Tämä ensimmäinen oli vain niin kuin sen illan katsottavissa. Eli siinä tulee tavallaan se, että kun sä meet johonkin tapahtumaankin, niin sä et pysty jälkeenpäin sitä katsomaan. Mistä tämä ratkaisu?
Oikeastaan sä kuvailitkin sitä aika hyvin tuossa. Eli jos me tullaan yhteen, niin me tullaan tiettynä kellon aikana ja jotenkin mä niin ajattelen, vaikka me näin nettilähetyksenkin aikana ollaan, niin me voidaan kuitenkin kokea sitä yhteyttä, kun me ollaan kaikki samaan aikaan siellä, missä me itse kukin ollaan. Ja sen takia sitten jotenkin, ainakin tämä eka kerta oli ajatus, että tehdään tällä tavalla, että se on nähtävissä siellä, että se oli itse asiassa 11 asti sunnuntai-iltana nähtävissä.
Eli sunnuntaina kello 17 kannattaa mennä osoitteeseen epkl.fi, niin sitten pääsee mukaan osallistumaan Vaasan kohtaamispaikkaan.
Kyllä.
Kiitos paljon Kaitsu. Me varmasti palataan taas asiaan myöhemminkin.
Siunausta sinne.
Kiitos.
Hyvä. Moi moi.
Tämän viikon tiistaina kansanlähetyksen lähetysjohtaja Mika Tuovinen vietti syntymäpäivien hyvin erilaisissa tunnelmissa, mitä olisi odottanut. Mutta soitin hänelle tässä hyvin kiireisessä tilanteessa. Ja kiireinen oli myös puhelumme, sillä hänellä oli puhelun aikana enää akkua jäljellä 1%.
No niin.
Mika, ensinnäkin täytyy aloittaa sillä, että onneksi olkoon, sulla on syntymäpäivät tänään.
Kiitoksia. On todella syntymäpäivä ja vähän erilainen, koska olin ajatellut, että tänä syntymäpäivänä kavereiden kanssa lähdetään ainakin syömään ja ehkä leffaankin, mutta nyt tämmöiset jäävät pois.
Kyllä, nyt ei voi sellaisia järjestää, mutta minkälainen on sun viesti ja minkälainen on kansanlähetyksen viesti tässä ajassa?
Sanomahan pysyy kaikkina aikakausina samana. Luotamme Raamattuun, viemme evankeliumia kaikille kansoille, mutta tietysti pitää ottaa tämä erityisaika huomioon. Tänä aikana varsinkin moni pohtii, että mihin maailma on menossa, minkälaista aikaa eletään. Tulevaisuus pelottaa monia. Ihmiset pohtii, että miten me tässä selvitään. Niin tässä tilanteessa kyllä me kansanlähetyksessä halutaan muiden kanssa sanoa, että historia on Jumalan käsissä. Tämä on lineaarinen, eli viiva. Tämä on lähtenyt luomisesta. Siellä oli syntilankemus. Jossain vaiheessa Jeesus Kristus tuli tänne maailmaan, oli lunastus ristillä. Ja se lopullinen lunastus, eli Jeesuksen paluu ja sitä seuraava ikuinen taivas. Ja on sitten myös ikuinen kadotus, mutta me uskovat odottaa sitä taivasta. Niin, siis on Jumala, joka hallitsee tätä luomakuntaa, niin se tuo mielettömästi toivoa. Hän tietää jokaisen ihmisen tilanteen. Ja tämä on yksi sellainen toivon näkökulma, mitä me halutaan tuoda. Raamattuhan kehottaa meitä, että älkää menettäkö toivoanne. Kristinuskohan on toivon uskonto juuri sen tähden, että me uskotaan, että Jumala on Herra ja hän johtaa tätä ihmiskunnan historiaa. Ja kyllähän tämmöiset kulkutaudit ja muut, niin Jeesushan puhui niistä oman takaisintulonsa merkkeinä. Hän puhui monista muistakin merkeistä ja kun hän niistä puhuu, niin hän sanoi myös, että nostakaa päänne. Eli kristittyjen tehtävä on vaikeissa tilanteissa nostaa pää ja toimia Jumalan valtakunnan ja lähimmäisen rakkauden hyväksi tässä maailmassa. Eli tämmöiset vaikeat ajat ei ole kutsu passiivisuuteen tai piiloon menemiseen. Tässä on jokaiselle kristitylle nyt tehtävä. Me voimme rukoilla kansan puolesta, lähestymme puolesta ja pohtia, miten voidaan lähellemme ja kauas tuoda toivon sanomaa. Mutta ennen kaikkea henkilökohtaisesti mulle on tärkeä se toivon sanoma. Näin syntymäpäivänäkin, että kun katsoo elämää taaksepäin ja eteenpäin, niin että Jeesus Kristus on sovittanut minun syntini. Siis usko Jeesukseen antaa toivon tähän aikaan siihen, että mä kelpaan nyt Jumalalle Jeesuksen tähden. Ja se toivo kantaa myös ikuisuuteen. Eli kaiken keskellä katsotaan Kristukseen, eletään hänen yhteydessään ja iloitaan siitä, mitä Jeesus on meidän puolestamme tehnyt. Tämä tuo mulle toivoa ja tätä toivoa me ollaan jakamassa kotimaassa ja lähetyskentillä.
Jos joku kokee ahdistusta, mitä sä ehdottaisit, että kannattaa lukea Raamatusta juuri tällä hetkellä?
Kyllä tällä hetkellä mä ehdottaisin sitä, että avataan se Raamattu ja otetaan sieltä vaikka Johanneksen evankeliumi esille ja aletaan sitä lukemaan. Sitä, että minkälainen on Jumala, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Ja sieltä tulee toivon sanoma ja se luottamus Jumalaan, että Jumala pitää meistä huolta. Eli kannattaa erityisesti lukea semmoisia Jeesuksen sanoja, että älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun.
Kiitos Mika, näihin sanoihin on hyvä lopettaa.
Kiitoksia.
Kiitos Mikalle vielä rohkaisevista sanoista. Kannattaa käydä katsomassa Facebookissa Mika Tuovinen lähetysjohtaja. Hänellä on ollut useampana päivänä tässä rohkaisevia videoklippejä, mutta rukoillaan vielä tähän loppuun Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.